adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, suntem astăzi împreună pentru a vorbi într-o ultimă ediție despre cartea lui Iov, despre personalitatea lui Iov, așa cum spuneam, și mai ales despre ce putem înțelege noi astăzi din această carte. Care sunt avantajele, care sunt beneficiile concrete ale studiului acestei cărți? În primul rând, vreau să spun că Iov este un personaj cu adevărat puternic. Să ne gândim nu numai la suferința lui, să ne gândim la copiii săi. În primul rând, vreau să remarc faptul că Iov nu cedează psihic. Haideți să ne gândim, dincolo de istoria aceasta care poate se banalizează prin atâtea studiu sau printr-o lectură abstractă, dar în aceeași zi să pierzi tot ce ai. Și mai mult decât atât, într-o paranteză fie spus, sunt oameni care își pierd mintea sau care se sinucid atunci când pierd averea. Dar Iov nu pierde doar averea. Într-o singură zi, Iov își pierde toți copiii. Haideți să ne gândim. Un bărbat care este în fața a 10 cadavre. Cadavrele copiilor săi. Păi, un asemenea om este foarte probabil să cedeze psihic. E bine, Iov nu numai că nu cedează psihic, el nu cedează nici din punct de vedere teologic. În gura lui nu este păcat. Chiar dacă nevastă sa, după o a doua lovitură a diavolului, îi spune, mult mai bună pentru tine este moartea. Sigur, vei face un păcat, îl vei blestema pe Dumnezeu, dar cel puțin scapi. Moartea este cea mai bună soluție pentru tine. Apoi să ne amintim și Iov. Credea că mai bine ar fi să-și încheie viața decât să meargă mai departe în stadiul în care era el, cu suferințele pe care le îndura el, și cele sufletești, dar și cele fizice. Dincolo de unele derapaje teologice, putem spune că Iov este cu adevărat un om puternic prin simplu fapt că poate discuta, poate ține piept celor trei prieteni, își păstrează sănătatea psihică, nu cedează. Și mai mult decât atât, nici din punct de vedere teologic, el nu ajunge la o revoltă absurdă. El nu intră în război cu Dumnezeu. Este într-un litigiu. Vrea să discute cu Dumnezeu, să-i se arate unde a greșit, pentru că în felul acesta el s-ar fi eliberat de o presiune psihică și apoi de boala pe care o avea. Ceva s-ar fi întâmplat. Doar câteva aspecte în legătură cu prietenii săi. Sunt, până la urmă, niște teologi mediocri, încăpățânați, inflexibili, lipsiți de scrupule, ajung la un moment dat să-l acuze de tot felul de culpe inventate, numai ca să le iasă lor socoteala. Cred că, până la urmă, sunt învinși. Sau poate că sunt blocați de Elihu, care, tânăr fiind, tăcând mult timp, exasperat fiind, intervine în discuție pentru a lămuri pe cât se putea toată acea zarvă a ideilor, a teologiilor care se confruntau, se loveau între ele ca niște bile de biliard. Dar important este ce învățăm noi din această carte. În realitate există foarte multe atitudini, foarte multe întâmplări care nu pot fi explicate, nu pot fi înțelese rațional întotdeauna. Sigur, ele devin raționale atunci când sunt încadrate într-un sistem, pentru că sistemul decupează realitatea, o încadrează, o ajustează. Este un fel de pat procustian. Așa devin logice, așa au sens unele întâmplări, unele evenimente. Nu pentru că în sine ar avea ceva, ci pentru că sistemul nostru ordonează sau umple spațiile albe cu tot felul de răspunsuri, cu supoziții care pentru noi sunt foarte coerente pentru că ele vin din sistemul nostru de gândire, dar în realitate nu se știe dacă au vreo noimă. Așadar, nu putem avansa explicații teologice pentru orice. De ce? Pentru că avansând explicații teologice, noi fără să vrem, poate în mod inconștient, ajungem la marea problemă, natura lui Dumnezeu sau imaginea lui Dumnezeu. Pentru că dacă într-un sistem poți introduce excepțiile, chiar dacă e greu de catalogat ce este excepție, dacă într-un sistem poți introduce holocaustul, dramele oamenilor nevinovați, moartea bebelușilor și așa mai departe, până la urmă complici mult de tot imaginea lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Când spun lucrul acesta, nu vreau să fac apologia unei lumi absurde, nici de cum. Cartea lui Iov ne învață că în această lume există totuși o ordine. Chiar dacă ochiul nostru nu se sizează, chiar dacă mintea noastră nu poate cuantifica, există ordine. Când spun că nu putem găsi explicații teologice și raționale pentru orice, spun că ar trebui să ne lăsăm un spațiu liber, să deschidem o fantă către ceea ce înseamnă excepție de la regulile noastre. Dumnezeu, în planurile sale, în preștiința sa, în omniștiența sa, depășește mult ceea ce noi putem înțelege. Sunt planuri dincolo de înțelegerea noastră teologică, înțelegere care poate fi corectă, dar fatalmente limitată. Este un pericol al dogmatismului, cel pe care trebuie să-l evităm. Atunci când musai căutăm explicații, folosind evident texte biblice, teorii religioase, imagini ale lui Dumnezeu. Și în cele din urmă, din atitudinile celor trei prieteni, trebuie să înțelegem cum ar trebui să ne comportăm cu omul în suferință. Dacă la început plâng, își rup hainele, jelesc, tac din gură 7 zile, arunc cu țărână în cap, e bine, acesta este un comportament tipic oriental. Noi astăzi am face altceva. Dar, dacă la început aceștia sunt sensibili, empatizează cu prietenul lor, este suficient ca el să deschidă gura și să înceapă să-și plângă viața, destinul, ca ei să găsească un spațiu de dezbatere teologică asupra culpei, vinovăției, cum pedepsește Dumnezeu pe vinovat și cum îl binecuvântează pe cel neprihănit. Nu era nici de cum momentul pentru asemenea nuanțe, pentru asemenea dezbateri teologice. Iov era un om terminat. El, chiar și atunci când căuta, când cerea argumente, cerea să îi se arate unde a păcătuit, nevoia lui era mai degrabă psihologică, pentru că chiar dacă ar fi avut la un moment dat un răspuns, să îi se fi spus că acesta este în mod concret păcatul tău. Deci apărea proba despre care vorbea Elihu. E bine, s-ar fi căit, dar problema în sine nu era rezolvată. Și noi, știind și prologul și epilogul, știm că nu s-ar fi rezolvat nimic, chiar dacă s-ar fi găsit o culpă. De fapt, la un moment dat au și inventat o culpă, dar nici de cum nu a rezolvat problema, pentru că această culpă era deja în mintea lor un proiect imaginar, iar Iov spune la un moment dat că ceea ce ei îi reproșează nu s-a întâmplat niciodată în realitate. Așadar, față de suferință, trebuie să fim atenți, să avem milă, să avem mai degrabă sprijin pentru cei căzuți, înțelegere pentru drama lor interioară și oarecare sobrietate în fața suferinței. Fără jelanie, fără pământ aruncat în cap, cum fac cei trei prieteni la început, așadar fără paradă de emoții exhibate, cum este oarecum în tradiția poporului român, fără lămuriri raționale și teologice la capul mortului sau al muribundului, cum este cazul lui Iov, empatia, mila, sprijinul contează mult mai mult. Iov ajunsese la un moment dat să cerșească mila prietenilor săi. Măcar să le fi fost milă de el și tot ar fi însemnat ceva. Dar ei ajunseseră să-l condamne, să-l înfiereze pentru păcate imaginare. Sunt câteva dintre învățăturile pe care noi le putem obține din această carte. Cu siguranță că nu sunt singurele, dar sunt câteva dintre ele și cred că această carte ar trebui din când în când să intre în lecturile noastre. Sunt cărți dificile ale Bibliei, pline de filosofie, de înțelepciune, în care oricât am săpa, tot am mai găsi sensuri noi, straturi de lectură pe care nu le bănuiam, și în felul acesta permanent vom fi câștigați, efectiv la fiecare lectură. Acesta este Iov, îl lăsăm în urmă pentru că studiul Bibliei ne îndreaptă către alte cărți, în special în următoarele întâlniri, către poezia psalmilor. Dar cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!